Ar ziņām Līga Puriņa. Apkārt Āfrikas cūku mēras skartajai mājas cūku novietnē Kuldīgas novada Gudenieku pagastā 3 km radiusā noteikta karantīna ar aizsardzības zonu un 10 km radiusā karantīna ar uzraudzības zonu. Līdz ar to saskaņā ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu no šodienas karantīna ar aizsardzības zonu noteikta Kuldīgas novada Gudenieku pagastā un Alsungas novadā. Karantīnas laikā aizsardzības un uzraudzības zonā mājas cūku turētājiem vai īpašniekiem aizliegts pārvietot cūkas. Šogad Āfrikas cūku mēris meža cūkām lielākoties konstatēts Kurzemes pusē, taču to joprojām konstatē visā Latvijas teritorijā. Āfrikas cūku mēris Latvijā šogad konstatēts 165 meža cūkām. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu un muitas policijas pārvalde Rīgas centrāla tirgu apturējusi pievienotās vērtības nodokļu izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējumu, kas darbojas gaļas tirdzniecības jomā. Tiek lēsts, ka valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs pēc sākotnējām aplēsēm ir vairāk nekā 637 tūkstoši eiro. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija patlaban netiek sniegta. Vairums, jeb 60% Latvijas iedzīvotāju ēd baltmaizi vairākas reizes nedēļā vai katru dienu. Visvairāka baltmaizi iecienījuši Latgalē, kur uzturā to lietu aptuveni 74% iedzīvotāji savukārt Zemgalē un Kurzemē 60% iedzīvotāji. Turpretīm nedaudz mazāk baltmaizi uzturā iekļauj vidzemnieki, no kuriem 30% baltmaizi tomēr izvēlas ēst katru dienu. Augstākā ūdens temperatūra Rīgā joprojām saglabājusies Bābelīdes ezera peldvietā, kur tā sasniedz 21 grādu. Ķīpsalas peldvietā temperatūra ir plus 19 grādi. Vēsāks ūdens, kas sasniedz 18 grādus, ir Rumbulas, Lucausalas un Ķīša ezera pludmalēs. Savukārt zemākā ūdens temperatūra plus 17 grādi ir ūdenim Vakarbuļu un Vecāķu pludmalēs. Radios konto dienas ziņas tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.